Romānu bez Zubova noslapkovoja pērn 14. aprīļa rītā Rīgā, Purvciemā. Viņa vadītēja automašīnai tika aizčersots ceļš un futbola aģenta virzienā. No automātiskā ieroča tika raidīti vairāki šāvieni. Policija noziegumu motīvus ir apzinājusi un strādā ar divām versijām, taču likumsargas lietas uzskatīt, ka noziegums nav saistīts ar bez Zubova profesionālo darbību. Policija par nozieguma izdarīšanu turpina meklēt Ivanu Agapitovu un Denisu Konaškinu.